No niin, me tässä, tai minä oikeastaan, olen kulkenut tiettyä, voisiko sanoa tällaista linjaa näillä raamattutunneilla siten, että ensimmäiset pari tuntia käsittelimme tällaisen meidän oman uskon elämämme liittyviä asioita, koska kuitenkin kukaan ei voi olla evankelista eikä missäänkään Herran työssä hedelmällisesti, ellei hän itse ole omassa uskon elämässään terve ja hyvällä palavalla kohdalla. Ja nyt sitten loppua kohden yhä enemmän, viimeksi sitten puhuin tästä kutsusta ja valtuutuksesta, jotka liittyvät sitten tähän itse työntekoon ja siihen lähtemiseen. Ja nyt sitten oikeastaan puhun tästä itse työn tekemisestä jonkun sanan myöskin tällä ja seuraavalla raamattutunnilla. Ja huomenna, jos Herra suo, niin sitten puhun tuosta lähetystyöstä jonkun sanan. Lähden tässä liikkeelle ensimmäisestä Pietarin kirjeestä 4. luvusta ja 10. jakeesta, jossa sanotaan tällä tavalla. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltioina. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa. Että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Jumalan kutsuun ja valtuutukseen liittyy hyvin läheisesti myöskin armolahjojen alue. Ei on, kun sana haluaisin sanoa Pyhän Hengen antamista armolahjoista. Tässä sanotaan selvästi, että meidän täytyisi palvella kunkin sillä armolahjalla, jonka olemme saaneet. Ja tässä mielessä minä oikein niin kuin painottaisin tätä hengellisen työn, ymmärtäkää nyt oikeassa mielessä, karismaattisuutta. Toisin sanoen, ei mikään hengellinen työ mene eteenpäin ilman Pyhän Hengen armolahjaa. Täytyy olla hengeltä saatu armoitus, mitä ikinä sitten teemmekin. Muuten se on täysin lihan puuskuttelua ja sielullista touhua. Vain se, missä Pyhä Henki antaa armoituksen, siinä syntyy sitten todellista jälkeä myöskin ja todellista työtä. Ja minä sanoisin näin, että kyllä alkuperäinen Jumalan tarkoitus on hyvin voimakkaasti sellainen, niin kuin täällä ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä 14. luvussa 26. jae sanotaan, kuinka siis on veljet, kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää. Kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Minusta tuntuu, että meillä on kovin väärä asenne tullessamme kokoukseen. Kukin meistä tulee lähinnä vain kuulemaan, mitä saarnaajalla on sanottavaa tässä kokouksessa. Mutta harvemmin on sellaista olotilaa, että tullaan, että kukin olisi valmis antamaan jotain. Sanotaan sanassa näinkin, että te saatatte kaikki profetoida. Sellainen mahdollisuus on joka ikisessä kokouksessa, että henki lankeaa, jos avoin olet Jumalan hengelle juuri sinun yllesi, ja yhtäkkiä sinulla onkin jotain annettavaa. Mutta jos ei ole muuta mielessäkään kuin vain vastaanottaminen, ja sekin on tietysti hyvä, joilla ei ole sekään mielessä, niin kuitenkin sanoisin, että mennään vielä askel pitemmälle. Ollaan myös valmiit siihen No minä kyllä ymmärrän, että mä lähinnä koskee tällaisia rukouskokoustyyppisiä kokouksia, joita, jossa olisi sananopetus ja rukous, sanoisiko tällaiset, niin kuin me pidämme rukouskokouksia, jossa erityisesti, minä uskon, niin jos todella Jumalan hengen lahjat saisivat toimia vapaasti, ja niitä olisi runsaasti seurakunnan keskellä, niin se muotoutuisi yhä enemmän sellaiseksi, että jokaisella voi olla jotain annettavaa siihen kokoukseen. Selvähän se on, että kun alkuseurakuntakin, niin heti kättelyssä ensimmäisenä helluntaina oli 3000 hengen seurakunta siellä, tai 3120. Ja 120 oli viipynyt rukouksissa ja 3000 voitettiin uutta siihen kerralla 120 hengen seurakuntaan. Niin ei siinä nyt tietenkään yhdessä kokouksessa jokainen jotain antanut. Selvähän se on. Mutta se mahdollisuus pidettiin koko aika auki, niin että voi jokainen vuorollaan saattaa olla, eihän sitä tiedä, kelle se ilmestys tulee, niin kuin tässä sanottiin. Eihän sitä tiedä, kuka profetian sanoo, sanan tuo. Ei sitä tiedä, kenet Herra kehottaa puhumaan kielillä niin, että toinen siellä jossain toisessa paikassa selittää. Mistä me sen tiedämme? Kyllä joskus, kun on ollut sellaisessakin, ei kyllä enää valitettavasti viime vuosina, mutta viime vuosikymmenelläkin muistan olleeni sellaisessakin seurakunnassa, missä kyllä se siunattua oli, kun tällainen kaikki toimi myöskin. En tiedä, minusta tuntuu, että jotain on hukattu. No tämä yleisesti näistä armolahjoista, voidaan sanoa, että palvelustyön rikkaus riippuu juuri hyvin pitkälti Jumalan armolahjojen runsaudesta. Ja täällä sanotaankin näin, jos me kaivamme esiin esimerkiksi ensimmäisen korintolaiskirjeen ja ensimmäisen luvun, niin täällä sanotaan näin 4. jakeessa. Paavali oikein kiittelee, minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on teille annettu Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teille vahvistettu, huomaa, niin ettei teiltä puutu missään armolahjassa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Ei puuttunut Korintossa missään armolahjassa. Minun täytyy sanoa, ja Paavali sanoi, että he olivat rikastuneet. Se luetaan hengelliseksi rikkaudeksi, kun näin oli päässyt tapahtumaan. Ja tästä seurauksena Paavali myöskin antaa voimallisen kehotuksen ensimmäisen korinttalaiskirjeen 14. luvun 12. jakeessa. Hän sanoi, että samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti, sanotaan tässä sanassa. Minusta tuntuu, että meillä on sellainen vika, että me olemme vähän sellaisia puolihelluntalaisia, niin helluntalaiset kuin nämä baptistitkin, että kun Herra kerran kastaa pyhällä hengellä, ja sitten siinä saa, sanotaan nyt vaikka kielillä puhumisen laajan, niin sitten se tyssää siihen, ei jotenkin niin kuin ollenkaan muista, että Paavali sanoi, pyrkikää runsaasti saamaan niitä seurakunnan rakentumiseksi. Kun on saanut se yhden, niin kiilottelee sitä vaan kuin roopeanka onnen rahaa sitten, että mulla on tällainen tässä näin ja Se alkaa vaan paremminkin paisuttamaan ihmistä sitten sen sijaan, että ajattelisi, että olisi se mukava, kun voisi palvella Herraa vielä useammallakin armolahjalla. Sitten kun olotila muuttuu meissä sille puolelle, että me haluamme asioida sillä lahjalla, tai yleensäkin lahjoilla, kun me toimimme jossain, niin sitten se köyhyytemme rupeaa myös paljastumaan. Että kuinka me tarvitsisimme vielä enemmän paljon kuin mitä meillä nyt on. Mutta jos me jäämme vain yhden lahjan kanssa kiilottelemaan siitä, eikä se ole missään palveluskäytössä, Mutta kun tuollainen hauiksen pullistelu juttu, niin minä tällä ei paljon pullistella kyllä. Mutta kiitän sitä herraa, nimittäin minä olen kuullut, että sellaiset pullistushauikset välttämättä ei ole kovinkaan tehokkaat sitten, kun pitäisi noin niin kuin jotain niillä auiksilla tehdäkin työtäkin, että niitä saa semmoisia vähän niin kuin ilmapallopullistusvehkeitäkin tehdä. Niin aikaiseksi, niin vähän samanlaista voi olla meillä sitten armolahjan käyttökin, että se ei ole palvelukseen asetettua. Ei ole niin kuin sana sanoo, että palvelkaa kukin sillä armolahjalla, asioikaa sillä, käyttäkää sitä seurakunnan rakennukseksi, runsaasti koettakaa saada. Ja näin Jumalan sana opettaa kuitenkin. Ja minä sanoisin näin, että näiden kahden korinttolaiskirjeen sananpaikan nojalla, kun Paavali toiselta sanoi, että olette kaikessa rikastuneet hänessä, siis Kristuksessa, niin ettei puutu missään armolahjassa, ja toiselta sanoi, että vielä sanoo sen jälkeenkin samalle seurakunnalle, ajatelkaa. Ei puutu missään, te olette rikastuneet, pyrkikää saamaan runsaasti niitä. Vieläkin, niin vaikka ei missään puuttu, niin vielä oli varaa petrata. Pyrkikää vieläkin saamaan. Hei, kyllä niitä mahtuu vielä vähän lisääkin. Ja näin minä ajattelen näin henkilökohtaisesti, että ja varsinkin en mä tiedä minkä takia niin nuori ihminen on jotenkin usein sellainen, että onko se nyt sitten niin lyttyyn painettu seurakunnissa, että se ei ole sitten muuta kuin penkilämmityksen virka sille ja nuorisokuorossa laulamisen virka, että armolahjoja ei kehoteta anomaan nykyään. Varsinkaan melkein niin kuin näissä vapaa-ajan suuntien seurakunnissakin, niin ne, jotka profetoi esimerkiksi tälle, niin ne on niitä vanhoja siskoja ja pappoja lähinnä vaan. Ja nuoriso on jäänyt jotenkin mun mielestä ihan paitsi jo, niin kuin sanotaan nyt profetoimisen lahjastakin. Miettikää hetki, kuinka monta sellaista alle 25-vuotiaista te tunnette, jossa kirkkaasti toimii profetoimisen lahja. Niin ainakin minun on sanottava, minä tunnen aika harvoja. Silti useimmat heistä ovat pyhällä hengellä täytettyjä, kastettuja, puhuvat kielillä ja tällä lailla, mutta se on pysähtynyt tähän. Olisiko se entisaikaan ollut sitten siinä ensi helluntain innossa, niin enempi innoitusta etsiä runsaasti näitä seurakunnan rakennuksiksi. Mutta nyt mä pikkusen menin sivuunkin jo aiheesta, nimittäin me ollaan evankelista kurssilla, ja sen tähden me avaamme Timoteuskirjeet esiin. Timoteus nimittäin oli myöskin evankelista, ja Paavali sanoo Timoteukselle ensimmäisessä Timoteuskirjeessä 4:14 jakeessa tällä tavalla: älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on, ja joka sinulle annettiin profetian kautta vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Siis Paavali muistutti, että sinussa on armolahja, mutta älä laiminlyö sitä. Ja kun jatketaan ja tutkitaan, mikä armolahja lie kysymyksessä, niin Paavali puhuu edelleen toisessa Timoteuskirjeessä. Ilmeisesti se sama vaiva jatkuu Timoteuksen elämässä, koska hän uudelleen muistuttaa tästä asiasta. Toisessa Timoteuskirjeessä 1:6 jakeessa hän sanoo: siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on, minun kätteni päälle panemisen kautta. Ja mikä oli tuo armolahja? Ei Jumala ole antanut pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua. Ja sitten sanotaan: kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan, kun Jumala antaa voimaa. Minä ymmärrän, että se oli se evankelistan lahja, jonka Timoteuksessa oli, josta nimenomaan Paavali tässä muistuttaa, kun hän sanoo, että viritä siis palavaksi, älä siis. Se siis-sana viittaa siihen, mitä on edellä puhuttu, siis tähän armolahjaan: älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua hänen vankien, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden. Se oli joka tapauksessa evankeliin julistukseen liittyvä armolahja. Olkoon se sitten evankelistan lahja tai joku muu, mutta luulisin ja näyttää minusta, että evankelistan lahjasta on erityisesti tässä kysymys. Sillä evankelistan lahja, minä nyt poikkean erästä tunnetusta sanajulisteesta, joka kirjoitti kirjassaan, ja voihan minä sen suoraan sanoa, Frank Manx kirjoitti kirjassa, että evankelistan lahja ei ole lainkaan hengen lahja, se on ihan puhtaasti luonnon lahja. Minun täytyy sanoa, että minä en voi siihen yhtyä mitenkään. Kyllä evankelistan lahja on, kuulkaa, sittenkin vaan se on hengen antama armolahja. Se on jotain yliluonnollista, jossa vain ihmeellisesti Jumala alkaa käyttää henkilöä. Jos henkilö suostuu yhteistyöhön Jumalan hengen kanssa, niin tällä alueella erityisellä tavalla, niin kuin Filippuksen kohdalla tapahtui. Ja me tiedämme monia henkilöitä, ja ne melkein kaikki ovat yksimielisesti nuo entiset herätyspuhujat, kun heidän elämänkertojaan lukee, niiden kautta, joiden kautta todella tapahtui niin, että näin vuosisatojen jälkeenkin voidaan todeta, että jotain tapahtui, niin he melkein yhdestä suusta todistavat, että se muutos tuli heidän palvelustehtävänsä silloin, kun Jumala henki täytti heidät. Ja esimerkiksi Charles Finney kertoo siitä, että kuinka Jumalan henki täytti hänet niin valtavalla tavalla, että hän joutui pyytämään Jumalalta, että ei saisi enempää lisää, että paikat ei kestä. Niin sanoi, että niiltä sijoilta hän lähti siitä rukousalterilta suoraan kadulle. Ja oliko se jo ensimmäisen päivän aikana voittanut kuin monta? Koska se oli se lahja niin väkevästi siinä voitelussa. Ja sama oli Moodinkin kohdalla. Hän kertoo, että teki semmoista tuloksetonta työtä pitkä aikaa. Ja sitten oli kaksi mummua aina hänen vaikeuksien pappoja, vanhoja ihmisiä siinä kokouksessa. Ja ne aina rukoili siellä penkissä. Ja hän sitten kerran kysyi, mitä te rukoilette. Niin ne vastasi Moodille, että me rukoilemme, että Jumala täyttäisi sinut pyhällä hengellä. Ja Moodi sanoi, mitä te semmoisia rukoilette, rukoilkaa, että sielu pelastuisi. No sitä varten me juuri rukoillaan, että sinä täyttyisit pyhällä hengellä. Ja Moodi meni itseensä ja totesi, että hänen täytyy etsiä pyhän hengen kastetta elämäänsä, hengen täyteyttä, ja hän etsi sitä. Ja myöskin kertoo, että tietyn kokemuksen jälkeen, kun Jumalan henki hänet täytti, niin hänen muuttui. Et sanoi, ihan samat saarnat oli kuin ennenkin, mutta vaan sielu ja alkoi pelastua, siinä oli se ero. Se oli Jumalan armolahja, mikä tällä Moodillakin sitten siinä tapauksessa oli. Se on sitten asia erikseen. Meidän on tunnustettava, että joillain ihmisillä sellainen on. Mutta joskus meitä ehkä hämää sellainen seikka, että se voi olla sellaisellakin ihmiselle, joka ei ole hoitanut suhdettaan Herraan niin, ettei se... Kun on kerran lahjan saanut, niin sana sanoo, että armolahjojaan ja kutsumisia Jumala ei kadu. Onhan useilla kylmällä paikalla olevilla ihmisillä kielillä puhumisinkin lahja edelleen. Niin voi olla evankelistakin, että hänellä vielä on armolahja siihen hommaan ja sieluja voi vielä pelastua, vaikka elämä ei enää näytä sitä. Mutta ei se kauaa jatku, minä voin ilmoittaa sinulle. Ei se kauaa jatku sillä lailla. Ja kyllä se sitten loppuu se lahjakin. Mutta ajatellaan vaan Simpsoniakin, niin minä kysyn vaan, millä voimalla Simpson nosti Gasson portit selkäänsä ja meidän läheiselle kukkulalle. Jumala sana sanoo selvästi, että Herran henki tuli häneen ja hän sai voiman ja kulki ja vei ne. Siis Jumalan voima vaikutti. Mutta mistä Simpson tuli? Suoraan bordellista. Jumala oli pitkämielinen, siellä sanotaan ilmestyskirjassakin, että minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon. Siinä on semmoinen tietty viive, ei Jumala heti leikkaa. Se antaa aikaa, emme me tiedä kuinka pitkä aika se on. Toisille ehkä enemmän, toisille vähemmän tehdä myös parannus. Tarkoitan siinä mielessä, ettei nyt heti ota kaikkia lahjojakin pois, mitä on ollut. Mutta jos niitä ei hoida, niin se sitten menee myöskin. Sama koskee sitä, meitä saattaa hämätä sellainen, että joku, joka opillisesti on jotenkin vinksahtanut, niin eikä ole kaikessa Jumalan opissa evankeliumissa sisällä, niin myös tuollainen ihminen, niin hänellä saattaa silti olla, että hän on joskus saanut armolahjan. Ja se voi aikansa toimia sekin ihan aidosti Pyhän Hengen tuotteena ja tulosta syntyä, mutta se hedelmä ei ole pysyväistä, koska Jumalan sana sanoo, että jos me rakennamme puista, oljista ja näistä palavista aineista, joista me rakennamme aina silloin, kun emme rakenna sanan mukaan, niin tuli koettelee kaiken, sanotaan sanassa myöskin, ja silloin sellainen palaa poroksi, mikä ei ole Jumalan sanalle rakennettua. Sen takia älkää antako hämätä itseänne tällaisten asioiden, jos näette ihmisiä, jotka eivät, nimittäin sitten on toinen äärimmäisyys, sellainen ajatella, että no käyttää se Jumala tuotakin, vaikka sillä on tätä ja vaikka sen käsitys Jumalan sanasta ihan outo. Ei tämä niin tarkkaa ole. Tällainen mieli voi tulla. Mutta ei se sellaisella tavalla ole. Pitää katsoa pitkällä aikavälillä, mitä siitä tulee tämän henkilön työstä pitkällä aikavälillä. Voi olla, että on hedelmää nyt, mutta Jeesus sanoi, että kantaisitte hedelmää ja mitä. Hedelmänne pysyisi. Ei hedelmä pysy. Ei ole pysyvää hedelmää, jos ei se ole rakennettu Jumalan sanan pohjalle. Me näemme, että esimerkiksi on ollut valtavia herätyksiä, niin sitä mukaan, mitä enemmän ne on Jumalan sanan pohjalle rakennettu, sen pysyvämpiä ne ovat olleet. Mutta sitten on voinut olla valtaviakin herätyksiä, jotka eivät ole rakennettu Jumalan sanalle sitten se jälkihoitajatyö, niin se on mennyt yhdessä sukupolvessa kaikki, niin että sitten ei ole mitään jäljellä enää seuraavassa sukupolvessa. Ja sen tähden, ystävät, minä nyt näin vaan, nuorikin uskova voi hämmentyä tällaisissa asioissa, että miten se voi olla, että Jumala käyttää tuota, vaikka sillä on tätä ja tuota. Voi käyttää, koska on armolahja. Se ihminen voi jossain vaiheessa saada armolahjan, ja se voi toimia aikansa. Toinen äärimmäisyys on, minä varoittaisin sellaisesta, en minä ainakaan uskalla mennä sanomaan, että jos Jumala jotain käyttää, niin sanoo aina, että jos se nyt ei ole joka kohdalta just siinä sitten oikein sanan opissa, niin että se armolahja olisi perkeleestä. Kyllä se on liian rankka teksti sanoa, kuulkaa. Se voi joskus olla niinkin, mutta saa olla hyvin varovainen ennen kuin menee sanoa, että ei pian sano sellaista, mikä on Jumalan hengen aikaansaamaan, niin sano sitä perkeleestä kotosi olevaksi. Siitä Jumalan sanoo sellaisestakin puhuu aika vakavasti. Siksi täytyy olla vähän varautunut ja tutkia. Sillä sana sanoo, tutki kaikki. Arvostelkaa kaikki. Pitäkää se, mikä hyvää on. Kaikkia pitää tutkia armolahjojen alueelta. Ja juuri sen tähden, esimerkiksi tuolla kirkonkin piirissä, niin siellä on ollut sellaista armolahjojen janoa, niin koske ei kuitenkaan ole seurakuntaa ja vanhemmistoa ja näitä, jotka valvoo, että ne pysyvät raittiissa käytössä, koska nimenomaan oikein Jumalan sana laittanut sen arvostelu- ja tutkimisvelvoitteen. Ne ei semmoisessa ylistyspiirissä kukaan valvo, siellä saa vaan olla ihan just niin kuin on. Ei ole ketään valtuutettua valvojaa siellä, ja siksi siellä sitten rönsyilee mitä ihmeellisimpiä. Minä vaan varoitan hyvin vakavasti. Sielläkin Israelissa joutuu sitten kaiken näköistä murhetta niistä kokemaan, niin yksikin semmoinen pappi, joka ihan karismaattisen liikkeen kärkiukkoja täällä Suomessa, minä ei mitään nimiä mainitti, niin siellä vaan lentoasemalla tupakkisuussa paida. Repsokki tälleen nakit silmillä tälleen täällä sitten hiprakassa hiukan sinne. Mutta jalat venyy vaan kokouksissa. Kyllä kulkaa, niin pannaan paita takas housuun. Miltä näytti? Ja sitten karismaattisen liikkeen nokkamiehiä. Kukaan ei valvonut koskaan, miten se asia oli. Ei kukaan arvostellut koskaan. Ei kukaan tutkinut, kuin tämä on. koska ei ollut ketään tutkimassa. Ja siksi se palaa, koska se ei ollut sananmukaiselle pohjalle järjestetty. Vain seurakunta on rakennettu sananmukaiselle pohjalle niin, että siellä on valvovat elimet seuraamassa tilannetta. Väline valvoo vähän vikaankin mä sitä kiellä, jos ei vanhemmisto ole oikealla kohdalla Jumalan kasvu edessä ja Jumalan myöskin valitsema vanhemmisto. Ja joskus tulee sellaisia vanhemmistoveliä, että niistä todellakin tulee vaan hengen sammuttajia, ja sekin on murheellista. Mutta jos seurakunnan vanhemmistokin on valittu sananmukaisella tavalla, ja sananmukaisia kriteereitä silmällä pitää, mitä nyt sana sanoo vanhemmistoveljestä, minkälainen sen tulee olla, niin sitten minä uskon, että se pysyy hanskassa nämä hengen lahjatkin mukavasti. Siis minä sanoisin näin, että evankelistan armoitus on se, joka on työaseena numero 1. Palvelkaa armolahjalla. Kellä se on? Se erityisesti kokee. Mutta todistajahan on jokainen, eikö niin? Ei tässä tarvitse yhtään epätoivoa joutua. Todistajalahja on kaikilla ja Herra voi... ihan, minä uskon, että jos joku on vaikka Jumalan sanan opettaja armoituksella, niin ihan voi henkilökohtaisen todistuksen kautta voittaa vaikka kuin paljon sieluja, jopa enemmän kuin joku, joka sanoo olevansa evankelista. Jokaiselle tämä käy. Ei se armoitus on kaikilla, jotka haluavat todistaa Jeesuksesta, sillä siltä kohtaa Raamattu sanoi selvästi täällä myöskin apostolien teoissa, ja osoittaa, että jos vain sydän on oikealla kohdalla, täällä sanotaan apostolit 4:33, ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemisesta. Ja sitten sanotaan vielä näin lisää, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Ja uskoisin, että se on just tässä todistamisessa, kun apostolitkin todisti ja kaikki todisti. Suuri armo oli heillä kaikilla, koko seurakunnalla, tässä todistamistehtävässä. Ei sitä saa erotella tällä lailla. Ja siinä justiin sitten nähdäänkin se, että monet, jotka eivät vaivaudu eikä viitsi todistella Jeesuksesta, niin ne sanoo olevansa sitten opettajia. Ettei muka todistelu kuulukaan heille ollenkaan. Kyllä todistaminen kuuluu kaikille. Jos Mauno Koivisto tulee uskoon, niin se täytyy vaan ottaa hihasta mukaan ja lyödä traktaattinippu Maunolle kainaloon ja sanottu tänne torille. Täällä on näitä kansalaisia, jotka tarvitsee Jeesusta. Että alat vaan siitä todistelemaan niille. Kiitos Herralle. Sitten jatkuisin sellaisista lisäarmolahjoista, jotka olisi hyvä. Siis ensimmäinen on tämä itse evankelistan armolahja. Se on sellainen, että kun se puhuu, niin siinä on sellainen erityinen imu vetää kansaa Jeesuksen luokse, niin kuin Filippuksella oli esimerkiksi. Siinä on erityinen teho, kun hän puhuu. Ja Jumala vaan hänen kauttaan kutsuu Jeesuksen luokse aivan erityisesti. Hän on sellainen pölynimuri, joka, kun sanotaan, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä vedä, niin se on niin kuin pölyimurin suulake sitten se evankelista, että kun Jumala ottaa sen käteen, niin hän juuri sen läpi ja kautta rupeaa imemään ja vetämään Jeesuksen luokse ihmisiä. Se on kumma juttu, mutta näin se on. Sitten täällä toiseksi, niin jos me luemme Matteuksen evankeliumin 10. luvusta näitä asioita, niin me löydämme, että on muitakin arvolahjoja, jotka erityisesti evankelistaa auttaisivat hyvin huomattavasti, kuin pelkästään se, että hänessä on se oikea imu vetää ihmisiä ristijuurelle. Kyllä mun täytyy sanoa esimerkiksi nyt, kun tuo Pentti ei ole tässä, niin kyllä sillä justiin se oikea on. Kun siellä kokouksessa istuu ja herätyskokous ja Pentti on voitelussa, niin kuulkaa, se on sellainen, että vanhakin usko, minäkin niin, että jos en vielä olisi uskossa, niin nyt lähtisi justiin. Sellainen tulee, että tonnehan täytyisi mennä nyt. Ai niin, mä oonkin uskossa, kiitos Herralle, ei tarvi. Se on merkillinen, kuulkaa. Se vain pyhä henki voi tehdä, ei sitä luonnonlahjaksi kyllä voi sanoa. Niin, Niin täällä luetaan, täällä Matteus 10 ja 7 sanotaan, ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Siis armolahjasta puhuttiin. Jeesus puhui. Olette saaneet armolahjan. Antakaa siis lahjaksi. Lahjaksi olette nyt saaneet valtuutuksen, tässä tapauksessa nämä 12, parantaa sairaita, herättää kuolleita, puhdistaa pitalisia, ajaa ulos riivaajia. Ja minä sanoisin, että nämä kaikki olisi hyvät ilmetä nimenomaan evankelistan työssä. Filippusta jos katsomme, niin hänellä nämä ilmenivät. Enemmässä tai vähemmässä määrin sielläkin Samariassa sairaat paranivat. Ettei nyt etetä lasta pesuveden mukana myöskään menemään, sillä nyt kun on näitä sairaita ilmiöitä paljon näissä, eikö jotenkin surkuhupansa, että parantaja evankelistojen yhteydessä on sairaita ilmiöitä. Parantajien matkassa pitäisi olla terveet ilmiöt. Mutta niissä on sairaat ilmiöt, koska itse evankeliumi jää peittoon. Ja sehän se A ja O on. Se on niin kuin Ylivainionkin toiminnassa, niin en mä nyt Niiloa halua tässä syyttää mitenkään, mutta ihmiset ainakin ottivat sen niin, että kaatumisesta puhuttiin eniten, sairaiden paranemisesta toiseksi eniten, sielunpelastuksesta kolmanneksi eniten ja neljänneksi eniten Jeesuksesta. Eikö ollut näin? Kun Jumalan tahto olisi ollut, että Jeesuksesta puhuu jokainen ja sielujen pelastukseen se herättäisi ihmisiä ajattelemaan oman sielunsa pelastusta. Ja sitten voisi vähän puhua siitä sairauden paranemisestakin ja kaatumisesta, ei olisi tarvinnut mainita juuri mitään. Mutta se meni heti päinvastoin. Se oli sairasta siltä kohtaa. Niin ymmärtäkää oikein tätä asiaa. Mutta jos me luemme esimerkiksi, mitenkä täällä työ apostolin teossa sujui, niin siellä oli kauniin portin pielessä esimerkiksi yksi kaveri. Johannes ja Pietari loikkivat, ehkä hiukan myöhästyneesti olivat siellä menossa rukouskokouksia, oli jo vähän kiire. Siinä sitten mies lojuu kauniin portin äärellä ja ehkä oli kiusaus veljilläkin, että painaa ohi, vaan nyt on kiire rukouskokoukseen. Mutta heillä oli oikea sydän ihmistä kohtaan. He eivät ole niitä pappeja, kun purjehti ihmisen ohi. Ja siellä se oli Hannu ojossa. Tuo mies toivoi heiltä jotain saavansa, sanotaan sanassa. Pietari pysähtyi hänen kohdalle. Hänellä on antennit Jumalan maailmoihin päin ollut heti aamusta lähtien viritys päällä ja lähetykset tullut sieltä ylhäältä. Jumala henki kuiskaa hänelle, että paranna tämä mies. Jeesuksen nimessä käske sen nousta. Pietari ilman epäilystäkään, koska hänellä oli hengen antama varmuus tähän asiaan. Ei hän kokeillut, että josko se nousisi tai ei. Me näemme sen hyvin selvästi, sillä kun hän sanoi, että rahaa ja hopeata ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on? Ajatelkaa se, on hyvin vahvasti sanottu. Kyllä siinä täytyy olla täydellinen uskovarmuus siitä asiasta. Mitä minulla on? Sen minä sinulle annan. Jeesuksen nimessä nouse ja käy. Ja kun ukko ei nouse, niin Pietari ajatteli sitä, se oli niin epäuskon vallassa, usein puhutaan, että sairaala pitäisi olla se usko, että se parantuisi. Mies oli niin epäuskossa, siellä vaan rohjotti maassa eikä noussut mihinkään, niin Pietari otti kädestä kiinni sitä ja nykää sen pystyyn, että uskon nyt jo, että olet terve. Ja huomasi, että kyllä näin olevani, jalat pitää, ei muuta kuin lähde menemään. Niin siinähän vasta sitten oikein todistustilaisuus syntyi. Ja Jeesuksen omassa toiminnassa me näemme saman. Ja kyllä tältä kohtaa minun täytyy sanoa, että minä olen kipuillut paljon Jumala edessä. Kyllä köyhiä me olemme, köyhiä me olemme. Minä ainakin hyvin köyhä. Kuule Israelissa, kun ei pysty tällaisia kokouksia edes pitää, kun me pidämme täällä, ei pysty menemään oikein kunnolla katukokouksiakaan pitämään. ennen kuin tinanapit vie pois sieltä ja vielä viisuminkin vie mennessään ja potkaisee seuraavaan lentokoneeseen, niin tuota kyllä siellä oikein just tätä kaipaisi. Että syntyisi vaan tällaisesta tilanteesta. En tiedä mitä sisäministeriön herrat sanoisivat mun viisumin kanssa, kun siinä rampa pomppisi vaan ja sanoisi, että tuo kaveri, se vaan sanoi, että Jeesuksen nimessä nousee ja käy, että Herra elää, niin minä tässä nousin. Voisi olla, että tietysti raivo nousisi, mutta pystyisikö mitään tekemään? Kyllä se olisi semmoinen siunattu, jos tältä alueelta vaan Jumala voisi antaa. Siellä sanotaan, että etsikää runsaasti näitäkin Jumalan armolahjoja seurakunnan rakennukseksi, ei minun lihasten pullistamiseksi, vaan seurakunnan rakentamiseksi, työn eteenpäin menemiseksi. Minä olenkin huomannut, että ne, joille työ on rakasta, niin, ja jotka työssä ovat, niin työssä olevahan se työkalun puutteet huomaa. Jos saha on käynyt, että ei jako enää kohdallaan, ja siellä ikipäissä ponnistaa, niin kyllä sen ensimmäisenä tulee mieleen, että kun saisi sahan kuntoon tässä. Ei se sivussa oli edes huomaa, että saha ei ole kunnossa. Se ei tunne sitä vaivaa ja tuskaa sitä asiasta. Tai ei ole poraa ja sitten pitää kerta kaikkiaan vaan puukolla kaivertaa siellä reikää johonkin lautaan. Niin ajattelin, että oispa poraa, kyllä sitten lähtisi. Ja kyllä se on näin, että sellainen, joka Herran työtä tekee, niin koittaa sitten näillä kaluilla tehdä mitä on, niin tulee mieleen vaan, että voi ku olis. Olis tämmönen työkalu tässä nyt, niin kyllä tämä asia menisi. Näiden kuitenkin täytyy toimia hyvin kurialaisesti ja raittiisti näiden tällaisten ja seurakunnan valvonnan alaisesti ja toisaalta ei saa koskaan sellaiseen olotilaan mennä, että kun minulla ei ole, niin minä en tee mitään. Sillä se on myöskin lähellä. Tällainen väärmieli. Kun ei sairaan parane, niin enpä todistele, enkä ole evankelistana. Kuka niin on käskenyt? Minua aina opetti syvästi, kun Rooman imperiumi aikanaan syntyi, niin se syntyi hyvin merkillisesti vastoin kaikkia sotatieteen lakeja eräässä mielessä. Nimittäin roomalainen miekka oli tuota pitkä, semmoinen kyynärän mittainen suunnilleen. Kun taas makedonialainen miekka, makedonialaiset hän hallitsivat suunnilleen samoja alueita kuin mikä roomalaisilla sitten myöhemmin oli. Ja makedonialaiset sotivat hyvin vahvasti siellä sitten Rooman imperiumia vastaan pitkät ajat ennen kuin roomalaiset sitten lopulta voittivat ne. Koko Italiakin oli makedonialaisten hallussa. Niin niillä oli semmoinen metrinen miekka, oikein semmoinen sivallusvehe, millä niitti oikein komeasti. Niin sitten tuli se kuuluisa taistelu, missä muutamakin ja roomalaiset vaan voittivat niillä tynkämiekoillansa. Ja se ällistytti sitten näitä makedonialaisia syvästi. Ja kun ne sitten lopullisesti oli kärsineet tappio ja antautuivat vihdoin, että ei tämä hyödytä näitä vastaan tapella, me hävitään kuitenkin. Ja antautuivat roomalaisille ja tekivät rauhan ja alistuivat Rooman vallan alle. Niin sitten he kysyivät, että miten se on mahdollista, että tuollaisella puolen metrin pänällä voititte meidät. Niin nämä generaalit hyvin vaan vähän kilpeä nostettu rintapanssaria, ei se vaikea. Kato, ei se ole kuin yksi askel, me otettiin eteenpäin se yksi askel. Me astuttiin lähemmäksi. Ja niin, se on puhunut mulle hengellisesti, että jos ei Jumala anna sellaista hehtaarimiekkaa, millä kaatuu, niin sitten vaan sillä astutaan vähän lähemmäksi ja saditaan sillä lyhyelläkin pänällä, minkä Jumala antaa. Mutta ollaan kuitenkin sillä mielellä, että etsimme runsaasti, kun kerta sana sanoo näin. Mutta työstä emme hellitä, vaikkei nyt olisikaan tätä kaikkea, vaan teemme yhtä ahkerasti kuin ennenkin. Ja mieluummin vielä ahkerammin. Kolmanneksi vielä eräs arvolahja. Siis ensin oli tämä evankelistan laaja, sitten tämä sairaiden alueen ja voimatekojen alueiden asiat. Niin kolmanneksi minä vielä näkisin hyvänä tuon, mistä Paavali puhuukin ensimmäisen korinttalaiskirjan 14. luvussa ensimmäisessä jakeessa. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja. Alkuteksti sanoo muuten vielä, että pyrkikää kiihkeästi, eli ettei vaan jotain sinne päin. Pyrkikää kiihkeästi saamaan hengellisiä lahjoja. Ja sitten hän sanoo, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Profetoimisen lahja olisi evankelistalle erittäin tarpeellinen. Se on, minä sanoisin, tämä sairaiden paranemisen lahjan jälkeen olisi niin kuin heti sitten seuraavaksi hyvä minun mielestä evankelista käyttöön. Ja olen huomannut, että joilla evankelistoilla, joilla se on, niin se on hyvin käyttökelpoinen palveluksessa myöskin. Se on lähinnä kahdessa tekijässä hyvä. Ensinnäkin se on erinomaisen hyvä usein sieluhoidossa. Jos sieluhoidosta yleensä voidaan puhua, ei siinä mielessä, kun ihmiset puhuvat psykologisesti, ei meidän tehtävämme ole hoidella kenenkään sielua, ei sanassa puhuta muuten kertaakaan sieluhoidosta. Mutta siellä puhutaan, että neuvoa sanalla ihmistä. Mutta että osaisimme oikein neuvoa sanalla, niin profetoimisen lahja olisi hyvä. Sillä useasti on hirveän vaikea tietää sen ihmisen jumikohtia. Missä se viime kädessä jumittaa joku asia? Miksei se saa apua? Meidän sanamme voi mennä harhaan. Ja meidän neuvomme voimme puhua aidan seipäästä, kun pitäisi puhua aidasta. Ja puhua ihan toisesta, voimme sanoa, että uskon nyt vaan jo syntis anteeksi, mutta me emme näe, että sillä onkin se suhde sen punatukkasen kanssa. Niin kuin se yksi kuulema oli semmoinen mies, joka kuulolaitteen varassa oli aina sieluaidassa, kun tuli sieluhoito hakemaan ihmiset, niin se väänsi kuulolaitteen varmuudeksi vielä pois päältä. Että ei varmaan kuulisi, mitä ne ihmiset sanoo, ja alkoi kuuntelemaan Herraa, ja sitten vaan luetteli, että ongelma on siinä, sulla on se punatukkainen sillä ja sillä kadulla. Niin kyllä on. En tiedä, onko tämäkään totta, mutta sen tiedän, että, ja on kokemusta, että jos profetia lahjaa elävästi, ja on itsekin kokenut sitä, niin kun Herra vaan saa sillä alueella armoittaa ja sitä lahjaa saa käyttää, niin napakymppiä tulee. Aina osuu just siihen, mistä on kysymys. Ja evankelista joutuu paljon sieluhoitoihin. Minä sanoin, että se ihmisen tähän saaminen ei ole se suurin ongelma, vaan siitä eteenpäin saaminen. Tässä se voimattomuus sitten oikein iskee, kun ihmiset tulee esiin ja niiden kanssa mennään rukoilemaan, keskustelemaan. Siinä armoitus vasta oikein tarvitaankin, että johdattaa ihminen, ajatelkaa nyt vaikka se syykkärin kaivon nainen. Siellä se sanoo, että minä haluaisin tulla uskoon, minä haluaisin elämän vettä. Niin kyllä me olisimme sanoneet sille, että käy tähän kontalle ja vastaanota Kristus elämääsi ja oltaisiin vielä julistettu synnit anteeksi perään. Ei Jeesus tehnyt niin. Vai Jeesus sanoi, no kutsu se miehesi. Alko monon kärkiä etsivi tai sandaalin kärkiä se nainen ja ei mulla ole miestä. No se oli oikein sanottu. Viisi on sulla ollut ja mikä sulla nyt on, niin sekään ei ole sun omassa. Heti napakymppi. Ja tuli tervehtä jälkiä heti. Käytiin itse asiaan. Ja se nainen sai sen itse asian hoitaa oikein siinä sitten. Tuossa alttarilla Jeesuksen kanssa ja kun asia oli todella hoidettu juuria myötä heti jo lähdöstä hyvin, niin siitä naisesta sitten väkevä evankelista tulikin, se juoksi, kuulkaa, sinne kylälle ja alkoi todistamaan heti Jeesuksesta ja syntyi herätys sillä kylällä. Mutta jos Jeesus olisi vaan sanonut, että vastaanota Messias tässä vaan ja syntis julistan anteeksi tässä, niin siitä se olisi lähtenyt epäuskoisen näköisenä, niin se olisi sanonut, uskon nyt vaan, niin kuin nykyään paljon sanotaan. Ja olisi mennyt kylällä, olisi ollut hyvin hiljaa, jos varmaan sanonut kellekään mitään. Korkeintaan tapasin oudon miehen tuolla. Mäkin harrastelen vähän näitä uskoasioita kyllä. Mutta ei olisi hoidettu pohjia myöten. Paavo Ruotsalaisesta sanotaan, oltako hänestä mitä mieltä tahansa, mutta hänellä oli tämmöinenkin profetoimisen lahja. Minun tämän monet monituiset kerran kertonut, mutta kerropa vieläkin, koska joku voi olla, se minulle on puhunut niin väkevästi, kun epätoivonen tuli ihminen hänen mökilleen sielun pelastusta janoten, ja hänellä oli varma usko, että Jumala on hänet täysin hylännyt. Ja siinä kun Paavo ei ollut sitten edes kotona, niin saunan rappusella se istuu, se onneton ihminen, ja suunnittelee hirttää itsensä siihen erääseen männyokseen ja kattelee sitä. Kun Paavo sitten tulee mäkeä ylös ja näkee siellä tämän ihmisen, niin hänellä kyllä nuo hengen tuntosarvet sitten pystyssä, niin hän ensimmäiseksi kysyy siltä henkilöltä sinne, että kuinka monta kertaa se perkele tätä oksaa sulla katsotutti? Napakymppi heti. Heti oli napakymppi. Ei tarvinnut kuule sielun solmuja aukua, mies murtu siihen paikkaan, että Jumala näkee minut ja näin minusta huolta pitää. Kuulkaa, siellä armo läikähteli, niin kuin sanotaan, väkevästi, kiitos Jumalalle. Ja sielun solmut oli auki. Ja ei muuta kuin sen miehen saattoi sitten siunata Jumalan valtakuntaa sisälle, se antautui heti. Myöskin tuollainen profetaalinen julistus on tärkeä. Minä olen esimerkiksi nyt tuokin Pentti justiini monta kertaa, niin minä olen istunut kokouksessa sitten, kun se ei tiedä mitään ihmisistä ja minä tiedän. Ja ainahan paikallisen seurakunnan saarnaajat tietää nämä. Ja on omaakin kokemusta tältä alueelta, että sitten on ei yhden kerran niin tultu jälkeenpäin sanomaan siellä paikkakunnalla, missä olen ollut, että miksi sinä kerroit kaikki nämä asiat? Miksi sinä kerroit minun koko elämäni silleen? Kun evankeliumin saarna, niin se on väkevä, kun se on profetaalisessa otteessa. Kun kerrotaan kaikki sen ihmisen asiat. Ja tästä myöskin korintolaiskirjeessä puhutaan 14 ja 24 ensimmäisessä korintolaiskirjeessä. Mutta jos kaikki profetoisivat, vielä parempi olisi. Ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. On muuten aika erikoista tekstiä, ei nykyään kyllä menisi työntekijäpäivillä läpi tuolla jossain piireissä. Että kaikki langettaisi heti uskosta osoittamasta tuomion, kun se pääsee ovesta kunnolla sisään. Mutta ei sitä nyt olekaan ihmisten haukkumisesta kysymys, vaan Jumalan hengen profetaalisessa hengessä, kun ihmisen salat paljastetaan ja hänen sydämensä syntisyys, niin täällä sanotaan, hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, niin hän kasvoille langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Eikö olisi tällainen julistus terävää julistusta? Tältä alueelta kannattaa etsiä Herraa, jotta saisi profetaalisen, profetian lahjan myöskin julistukseensa. Ei se aina tule sillä lailla, että ensin puhutaan kielille ja sitten annetaan tulla sanoma. Täältä saarnastuolista voi tulla ja tulee monta kertaa, olen kuullut vaikka kuin monasti, napakymppiin menee koko ajan, täsmälleen jonkun ihmisen elämä, täydellisesti melkein kehdosta hautaan paljastetaan kaikki sydämen salat. Siellä se itkee vaan penkissä ja tunnustaa, että tässä on nyt Jumalan sormi ja antautuu Herralle. Sellaista kuulkaa evankelista tarvittisi hyvin voimakkaasti. Ja tämä se murtaa ihmistä niin kuin justiin siellä Syykkärin kaivollakin tapahtui. Tämä kaikki on meille tarkoitettua. Sillä Jeesus sanoi tällä lailla, minä en väsy tätä toistamasta, vaikka minä itsekin olen köyhä ja vajavainen, mutta tällaista minä janoon ja tätä minä uskon vielä saavani, kun vaan jaksan hellittämättömästi etsiä Herraa, niin Johanneksen evankeliumin 14. luku 12. jae puhuu tästä asiasta. Siellä Jeesus sanoo näin, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun myös, hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat. Eikö lue näin? Valehteleeko Jeesus? sillä minä menen isän tykö. Mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Siinä se ongelma on. Me kirkastelemme itseämme, mutta emme etsi, että isä kirkastettaisiin pojassa. Niin kuin Pentti täällä sanoi, ei pyhä henki ryhdy muiden kirkastamiseen, muuta kuin Jumalan kirkastamiseen ainoastaan.